10. bab İsa 70 şagirdi iberýär. Şondan soň İsa başga 70 adamy bellap, olary özüniň gitmekçi bolýan hemme şäherlerine we yerlerine 2-2den ewinden ýollady. Olary şeýle diýdi:
"Hasyl bol, ýöni işçi az. Şonuň üçin hem öz hasylyny ýygmaga işçi iberer ýaly. Hasyl eýesine ýalbaryň. Gidin, ine, men sizi gurtlaryň arasyna guzurlar ýaly ýollaýaryn. Ýanyňsa pul, halta da, torba da, köwüş de alma. Ýolda hiç kim bilen salamlaşma. Haýsy öýe barsaňyz, öwünçek, öýüňiz abadan bolsun diň. Ol öýde parahatlygy söýýän adam bar bolsa, sizin dilen parahatınız onun üstüne iner. Yok olsa da yine özünize dolanar. Ol öyde kalıp onların berenlerini yiğit için sebebi içi öz işine münasıptır. Öyden öye göçüp yörme. Bir şehre baranıza kabul edilseniz önünüzde ne mi koysala şunu yiyin. O yerdeki merileri şefaat verin ve onlara Hudaýyň paşalygy size golaýlady diýin. Emma başga bir şäherde baranyzda kabul edilmeseňiz, onuň köçelerine çykyň da olara şäheriňizde aýagymyza ýapyşan tozany da size garşy kakýarys. Emma şonu bilin, Hudaýyň paşalygy golaýlandyr diýin. Men size kıyamat günü ol şäheriň ýagdaýynyň Sedumyň ýagdaýynyň nähas beter bolacaktığını aytýarym. Vay gününe ey Horazin! Vay gününe ey Beyseyda! Sizde görkezilen kudratlar sur beren seyduğunda görkezilen bolsa de onda olur breyem palas geyinip kül üstünde oturup tövbe ederdiler. Emma kıyamet günü sizin yağdayınız sur beren seyduğunun yağdayından de has beter bolur. Ey Kefernahum, sen arşa götürlersin deyip gümen ediyarsın mı? Yok, sen dozaha zınalarsın. Sizi dinlen, meni dinler. Sizi red eden, meni red eder. Meni red eden bolsa, meni iberenni red eder.
Sonra şol 70 şagird ulu şatlık belen dolanıp gelip, ey ağam, senin adını ağzamızda Çıllar hem bize moti bolyarlar, dediler. İsa olara,
Men şeytanın asmandan yıldırım yağlı bolup aşağı inenini gördüm. Men sizi yılanları, akrapları ve düşmanın hemme gücünü depelemeye ihtiyar verdim. Hiç zat size zarar getirmez. Şeyle hem siz cınların özünüze moti bolmağına değil de Atlaryňyzyň asmanda ýazylmagyny begenin.
Diýdi. Şol wagt İsa mugaddes ruh sebäbi şatlanyp,
Ey atam, yeriň we asmanyň hökümdary. Bu zatlary akyldarlardan we danalardan güýzgäp çağalara aýan edindigin üçin saňa şükür etýärin. Hawa, atam, teniň isleýin şeýledi. Atam hemme zady maňa tapşyrdy. Oğlun kimdigini atadan başqa hiç kim bilmez. Atanın hem kimdigini oğuldan və oğlun əşkər etmək isleyen adamlarından başqa hiç kim bilmez.
Deydi. Sonra İsa şagirdlərinə yüzlənib, onları yekelikdə belləb,
Sizin görgən zatlarınız, görgən gözlər nə qədər xoş vaxt. Sizə şunu ait yarın. Kən peyxanmarlar, Ve kan padişahlar sizin görgenlerinizi görmek istediler, emma görmediler. Sizin eşdiyanlarınızı eşitmek istediler, emma eşitmediler.
Dedi. Qawı Samerili Bir din alim İsa'nı imtihan etmek için yerinden turup, Ustad, ebedi yaşayışı miras almak için minnami etmeli deyip sorudu. İsa onun özünü soruq bilen yüzlenip,
Toratta nämi yazılıptır? Sen bunu nä hili düşünýärsin?
Dedi. Ol Tanrı Hudaýyňyzy hemme ýüreňiz, hemme jan teniňiz, hemme güýjiňiz we bar düşünjeňiz bilen söýüň. Şeýle hem hemsaýany, özüňi söýüşiň ýaly söýdiydi. İsa oňa
Doğru cevap berdin. Sen hem şeyle et, şunda yaşarsın.
Dedi. Emma ol özünü aklacak bolup İsa'dan menin hemsayam kim bolar deyip sorudu. İsa ona şeyle cevap verdi.
Bir adam Orşelim'den Eriha bariyarka yol kesiyançıların eline düşüyor. Olar onun lebaslarını sıpırıp alıyarlar da onu yençip çalacan halda atıp gidiyarlar. Şu mahal bir kahin şu yoldan bariyarka o adamı görüp yolun o tarafına geçip gidiyar. Sonra bir lavi da şu yere yeten vakti onu görüp yolun beyleki tarafına geçip gidiyar. Şu yoldan geçip bariyan bir samerilik bolsa bu adamı görüp ona yüreği avuyar. Onun yanına barıp zeytun yağı bilen şerap koyup yaralarını sarayar. Sonra ol adamı öz eşeğine mündürüp bir mihmanhana getirip ona bakyar. Şu günün ertesi mihmanhananın eyesine 2 dinar çıkarıp verip buna kavca seret. Kan harç etsen izime gelyarken bereyin diyar. Senin fikrinçe bu 3 adamın haysisi yol kesiyançılarının eline düşen adamın hemsayası bolyar.
Din alim ona rahmeden adam deyip cevap verdi. İsa hem ona
Bar, sen de şunun yali et.
Dedi. İsa Marta belen Meryem'in öyünde. İsa belen şagirdleri yollarını devam edip bir ova yettiler. İsa ova girenle Marta adlı bir ayal onu mihman aldı. Bu ayalın Meryem adlı bir kız doğunu bardı. Ol İsa'nın ayak başında oturup onun sözlerini dinleyardı. Marta bolsa işlerinin kendine yana başa kaydı. Ol İsa'nın yanına gelip ''Ağam, ayal doğun mun? Menin 2 özüme hizmet ettirip oturmağa sana hiç ahmiyeti yok mu? Ona ait bana kömekleşsin.'' dedi. İsa ona
''Vah, Marta, Marta, sen kendi zatlar barıda kaygılanıp başlayıp bolyarsın. 2 bir zat gerektir. Meryem in kavusunu sayladı ve bu onun elinden hiç alınmaz.''
deyip cevap verdi.